H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima na radio Beograda je.
Uhvati dan.
Jutro. Hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovog jutra sve do 9 časova budit će vas ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku bira Biljana Krstić, moje ime je Marko Milević. U Srbiji toplo jutro, u Beogradu trenutna temperatura 24 stepena. U Srbiji danas, prema prognozi, pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar i temperaturu do 37 stepeni. A danas u jutarnjem programu govorimo o Danu evropskog Amazona, o bezbednosti u saobraćaju u ovim letnjim mesecima, vodimo vas u Čortanovce, u Soko Banju, govorimo i o bitefu, ali i o sportskim temama. Ali pre svega toga da vas informišemo, najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Nikoline Miljković. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko. U početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih informacija odnosi Srbije i Crne Gore sadržaje intenzivni zaključeni u razgovorima predsjednika Vujanovića sa srpskim zvaničnicima sinoć u Beogradu otvorena Crnogorska kuća. Inicijativa Ne davimo Beograd održala novi protest pod nazivom Beograd nije mali. Tereza May preuzela dužnost britanskog premijera. Poverenik za informaciju od javnog značaja pokreće nadzor u MUP-u zbog pojavljivanja podataka iz istrage ubistva trogodišnje devojčice u medijima. Danas pretežno sunčano i veoma toplo, ujutru i pre podne na severu i zapadu, tokom dana i u ostalim krajevima mogući lokalni pljuskovi, najviša temperatura od 27 na severu do 37 na jugu i istoku zemlje. Na dan državnosti Crne Gore predsjednik te zemlje Filip Vujanović sastao se u Beogradu sa srpskim zvaničnicima. Predsjednici Srbije i Crne Gore ocenili su da su ukupni odnosi dve države sadržajni i intenzivni, ali da ima prostora da se unaprede. U odvojenom susretu srpski premijer Aleksandar Vučić i crnogorski predsjednik razgovarali su o potrebi za boljom saobraćajnom i energetskom povezanošću dveju zemalja kroz zajedničke infrastrukturne projekte. Otvaranje Crnogorske kuće u Beogradu simbol je odličnih odnosa dve zemlje i najbolju ulogu u zajedničku evropsku budućnost, poručili su predsjednici Srbije i Crne Gore, a detalje prenosi Nikola Denčić.
Srbija i Crna Gora su postigle dogovor o međusobnom ustupanju objekata na korišćenje, koji će služiti kao diplomatsko-konzularna predstavništva. Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, istakao je da je otvaranje Crnogorske kuće još jedna potvrda bliskih odnosa dve države.
Crna Gora je odlučila da ovo bude Crnogorska kuća u Beogradu, koja neće biti opredjeljena samo diplomatiji, već i svim potrebama države Crne Gore u Srbiji i maksimalnoj mogućnosti afirmacije u interesu naše dvije države i naših građana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručuje da je posebno značajno što je kuća otvorena na Dan državnosti Crne Gore.
Ovom divnom Beogradu, kao i celoj Srbiji, ne nedostaje kuća u kojima žive oni koji su došli ili dolaze iz Crne Gore, prolaze ili ostaju, prihvaćeni sa nepodeljenom i iskrenom dobrodošlicom. Nedostajala je kuća sa konceptom koji bi nas jače spojio.
Svečanosti otvaranja Crnogorske kuće prisustvovali su predstavnici diplomatskog kora, političkog, kulturnog i javnog života Srbije, kao i crnogorske dijaspore. Srpska kuća uskoro će biti otvorena u Podgorici.
Inicijativa Ne davimo Beograd održala je novi protest pod nazivom Beograd nije mali. Razlog protesta, kako su saopštili, je taj što ni 2,5 meseca od rušenja objekata i vezivanja građana u Savo Mali vlasti ne saopštava ko je za to odgovoran. Organizatori skupa i okupljeni građani zatražili su da odgovorni budu imenovani i da budu smenjeni i kažnjeni čelnici grada i policije. Profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić podsjetila je da se od nadležnog tužilaštva i dalje očekuju odgovori.
U toj ustanovi sede ljudi koji imaju zvanje diplomiranih pravnika. Nažalost, činjenica da za 80 dana nisu bili u stanju da ustanove, da li ti buldožeri, da li to lišavanje slobode, da li to noćno rušenje ima elemenata krivičnog dela, govori nam o tome da su oni dobrano zaboravili naučeno gradivo.
Posle obraćanja na platovu ispred Skupštine grada, protest je nastavljen šetnjom centralnim beogradskim ulicama do zgrade Geozavoda u Savamali, gde je prema rečima organizatora potpisan po građane štetan ugovor o projektu Beograd na vodi. Stanovnici Srba malog ličkog mesta, u kojem se svake godine 27. jula obeležava dan ustanka u Hrvatskoj, uputili su u Hrvatskom državnom vrhu pismo u kojem traže zaštitu državnih institucija i podršku sećanju na otpor ustaškom režimu. U blizini spomenika posvećenog ustanku već nekoliko dana kampuju pripadnici desničarske autohtone Hrvatske stranke prava i najavljuju da će sprečiti obeležavanje 75. godišnjice početka borbe protiv fašizma. Predsednik udruženja antifašista opštine Gračac Dragan Rodić podsjeća da je želja aktivista te stranke da dokažu kako je ustanak 41. godine podignut od strane četnika, a u cilju borbe protiv Hrvatske države.
Njihova tema je da će oni održavati satove historije, vjerojatno prekrajujući istinu i govori mržnje, provokacije i uznemiravanje stanovništva, valjda je to i osnovni cilj. Normalno, ako vam i neko dođe u kuću, ako vas provocira, još je nepozvan, tendencija se zna kakva je i normalno da je da su ljudi ogorčeni, uznemireni, pa da ne kažem i zaplašeni. Ali isto tako računaju i uvjereni su da će nadležni organi vlasti Hrvatske stvar privesti kraju na zadovoljstvo svih.
Nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić upozorio je na neustaštvo i pozvao nadležne da reaguju pre nego što, kako kaže, bude kasno. Mađarski policajci i vojnici su migrante pre nego što su ih vratili u Srbiju tukli, navodi se u izveštaju Organizacije za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Od 5. jula se migranti uhoćeni na 8 km od granice vraćaju u Srbiju. Izveštaj je zasnovan na razgovorima sa 41 migrantom kao i sa službenicima mađarskih i međunarodnih institucija, uključujući i Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice, mađarsku policiju i imigracionu službu. Nova premijerka Velike Britanije Tereza May već formira svoj kabinet. Sinoć je imenovala bivšeg ministra spoljnih poslova Filipa Hammonda za novog ministra financija, a nekadašnji gradonačelnik Londona Boris Johnson bit će novi šef britanske diplomatije. Amber Rudd postavljena je za ministra za unutrašnje poslove. David Davis imenovan je za pregovore o izlasku iz Evropske unije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je novu britansku premijerku da se brzo angažuje oko razgovora o razvodu sa Evropskom unijom. Na samitu Kine i Evropske unije u Pekingu kineski predsjednik Li Keqiang rekao je kako je njegova zemlja spremna da poveća dvosmernu trgovinu sa Evropom. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker najavio je da Kina treba da ukloni trgovinske barijere u oblasti usluga i investicija. Dve strane su se na samitu dogovorile da osnuju radnu grupu koja će razmotriti jesu li opravdane optužbe evropskih proizvođača da Kina prodaje čelik po nekonkurentnim cenama. Od tog zaključka zavisi i da li će Unija Kini dodeliti status tržišne privrede. Predstavnici tri prosvetna sindikata zatražili su hitan sastanak sa premijerom Aleksandrom Vučićem zbog predloga izmene i dopune pravilnika o finansiranju škola koji predviđa zapošljavanje 2000 ljudi u nenastavnom sektoru. Kako objašnjavaju, teret uvođenja novih radnika u sistem obrazovanja snosit će zaposleni tako što će povećanje plata kojim je obećano biti raspoređeno na novozaposlene. Poverenik za informacije od javnog značaja najavio je da će započeti nadzor u Ministarstvu unutrašnjih poslova nakon što su u više dnevnih listova objavljeni podaci o ličnosti iz istrage u vezi sa silovanjem i ubistvom maloletne devojčice iz Vratanice kod Zaječara. Medijski stručnjaci ukazuju međutim da se skandaloznom iznošenju surovih detalja iz istrage može stati na kraj samo disciplinskim merama protiv onih koji neovlašćeno prenose podatke medijima. Surov medijski senzacionalizam može zaustaviti samo oštra kaznena politika, smatra generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović.
Kada se izveštava o zločinu, tabloidi masovno krše kodeks novina, posebno kada je u pitanju dostojanstvo žrtve, time se krši i zakon o informisanju, ali koji, nažalost, ne propisuje nikakvu novčanu kaznu za takav prekršaj. Zato su potrebni otvoreni i ozbiljni razgovori i predstavnika vlasnika medija, medijske zajednice, zajedno sa Ministarstvom kulture.
Rodoljub Šabić saopštio da će uz policijski nadzor u slučaju potrebe biti pokrenuti i u višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. U MUP-u nisu želeli za naš program da komentarišu Šabićevu odluku, nezvanično podsjećaju da se godinama bore sa curenjem informacija iz istrage. 6:12, ovo je jutarnji dnevnik, na redu su sportske teme, hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
U centru pažnje su odbojka, fudbal i tenis. Na završnom turniru Svetske odbojkaške lige u poljskom Krakovu naša reprezentacija od 20 časova i 30 minuta igraće dakle protiv domaćina Poljske. Sutra od 17:30 rival je Francuska. U drugoj grupi sastaće se danas Italija Sjedinjene Države i sutra Sjedinjene Države Brazil. Po dve proplasirane ekipe iz obe grupe igraće u subotu u polufinalu, a finale je u nedelju. Tri naša fudbalska kluba danas igrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Od 20 časova Vojvodina dočekuje Veleški Kornah. 15 minuta kasnije Partizan je na svom stadionu domaćin poljskoj ekipi Zagrebije. Očekivanje trenera Ivana Tomića.
Žreb nam nije bio naklonjen i u tom smislu mislim da smo vrlo rano dobili protivnika te snage. Međutim, ne želimo da očajavamo, stvar je takva kakva je, prilazimo im maksimalno ozbiljno, međutim ne želimo da ih precenimo sigurno, niti da ih podcenimo, a iste te reči možemo da upotrebimo i što se nas tiče.
Dodajmo još da će Čukarički od 20:30 u Mađarskoj igrati protiv Videotona. I na kraju tenis, danas će biti obavljen žreb za četvrtfinalni meč Davis Kupa Srbija-Velika Britanija. Taj susret na programu je od sutra do nedelje na beogradskom Tašmajdenu.
Na severu zemlje već se pojavili oblaci, temperatura u Somboru 19, u Novom Sadu 20 stepeni. U Beogradu je 24 i vedro je, a u Nišu 21. Najprijatnije je u Sjenici i tamo je 14 stepeni vreme tokom dana. Dragan Đurić, on se javlja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
I danas u većini mesta Srbije je pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima očekuje se osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinama. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, u skretanju na severozapadni, a najviša temperatura od 27 stepeni na severu do 37 na jugu i istoku Srbije. U Beogradu i široj okolini u jutarnjim i prepodnevnim satima pretežno sunčano, sredinom dana očekuje se osveženje sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni, posle podne severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
I to bi bilo sve za ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Aleksandar Kostić, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.
Pusti priču.
Talasaj.
Kome smetaju dva nova stanovnika Srbije? Da li je ispravna odluka da primimo zatvorenike iz Gvantanama?
Šta dobijamo za uslugu? Gosti: Milan Mišić, spoljnopolitički komentator politike, i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prevarama preko interneta najviše su ugrožena mala i srednja preduzeća. Kako uočiti zloupotrebe i blagovremeno ih sprečiti? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić Milošević.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav zuje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Mesec pun, lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i kljun.
Časova, 20 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar. Ujutru i prepodne na severu i zapadu Srbije, a tokom dana i ostalim krajevima, očekuje se osveženje s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas od 27 stepeni na severu do 37 stepeni na jugu i istoku zemlje. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se sutra posle podne, kao i tokom noći ka suboti i u subotu, u većini mesta očekuje od 20 do 30 mm kiše za 12 sati, a lokalno i oko 50 mm, uz mogućnost kratkotrajnih vremenskih nepogoda s gradom i olujnim vetrom. U Beogradu će danas pre podne biti pretežno sunčano vreme uz slab do umeren vetar, dok se od sredine dana očekuje osveženje s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 31 stepen. U Srbiji će sutra i u subotu biti promenljivo oblačno i osetno svežije vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, ponegde i s kratkotrajnim vremenskim nepogodama i velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. U nedelju i ponedeljak biće promenljivo oblačno, ponegde još s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom, a od utorka pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika, tegobe mogu biti u pojačanju kod svih grupa hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i astmatičarima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu problema sa snom, nervoze i glavobolje. Tako glasi biometeorološka prognoza za danas. Sunce je ovoga jutra izašlo u 5 časova i 4 minuta. Zalazi u 20 sati i 29 minuta, to znači da obdanica danas traje 15 časova 25 minuta. 6 sati i 22 minuta. Hvatamo dan. 6:30.
Vesti jutra.
Odnosi Srbije i Crne Gore sadržajni i intenzivni, zaključeno u razgovorima predsjednika Vujanovića sa srpskim zvaničnicima. Sinoć u Beogradu otvorena Crnogorska kuća. Inicijativa Ne davimo Beograd održala je novi protest pod nazivom Beograd nije mali. Tereza May preuzela dužnost britanskog premijera. Poverenik za informacije od javnog značaja pokreće nadzor u MUP-u zbog pojavljivanja podataka iz istrage ubistva trogodišnje devojčice u medijima. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, a tokom dana i ostalim krajevima mogući lokalni pljuskovi. Najviša temperatura od 27 na severu do 37 stepeni na jugu i istoku. Čuli ste kratke vesti.
Sinoć mi je trava po tišini polegla, lepotice plava, zašto si mi pobegla? Uspori, odmori, neko tu duge godine, uspori, odmori, neke te godine. Sinoć mi je trava na tebe mirisala, lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nek lete godine.
Vetrovi, samo za tebe duvaju, tu mori, veliku tajnu čuvaju, dušmani, ako me noćas napiju. Srušit ću tvoju kapiju.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nek lete godine. Mi je trava na tebe mirisala, lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori,
od mori, neko tu duge godine, u spori od mori, neke te godine.
Vetrovi, samo za tebe duvaju drumovi, veliku tajnu čuvaju dušmani, ako me noćas napiju ustama, srušit će tvoju kapiju.
Uspori, odmori, neko tu duge godine, uspori, odmori, neke te godine.
Uspori, odmori, neko tu duge godine, uspori, odmori, neke te godine.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. jula 1901. godine u Beogradu je osnovano jedno od najstarijih stalnih pozorišta, Radničko pozorište. Predstave su se igrale na pozornici kafane Radnička kasina, koja se nalazila na uglu Dečanske i Skopljanske ulice. Sa glumcima amaterima radili su profesori Jovan Skerlić i Mile Pavlović Krpa. Svako stalno pozorište u Beogradu nastajalo je iz mnogobrojnih putujućih pozorišta.
Obično su putujući glumci podizali pozornice tako što su postavljali daske na burad.
Aha.
Kasnije smo sve češće držali predstave u kafanama.
Ma nemojte, u kafanama?
Da, da. Tu je bila nekako domaćinska atmosfera. Putovali smo gladni, umorni, slabo obučeni, prljavi. Tu i tamo neko bi nas ugostio, sažalio se na naš izgled i dao nam nešto da pojedemo. Ali to je bila retkost. Najčešće su to bili surovi dani bede, mokrih i kaljavih cipela, hladnih prenoćišta, dugih pešačenja od mesta do mesta, a u najboljem slučaju vozili smo se volovskim konjskim zapregama. U očima naroda koji se grčio za parče hleba, mi smo bili dangube. Uz to slabo plaćeni, jer su najveći deo prihoda uzimali vlasnici kafana. Teškoće su pravili upravnici koji su često nestajali sa honorarima u nepoznatom pravcu. Narod je u nas upirao prstom i najčešće govorio: gle komedijaše, došli su i ovde da traže hleba bez motike.
Na današnji dan 1918. godine rođen je švedski režiser Ingmar Bergman. Na početku karijere bio je pozorišni režiser u Stockholmu, Malmeu, Londonu, Kopenhagenu i Oslu. U filmskoj umetnosti ostvario je nekoliko remek dela: Sedmi pečat, Strast, Dodir, Čarobna frula, Zmijsko jaje, Fani i Aleksandar i Divlje jagode. Ovo je scena iz Bergmanove monodrame Pitanje duše.
Oluja nanosi sneg i kišu na visoke mrežom prekrivene prozore. Bolesnici ili stoje ili sede, umotani u neuhvatljive snove. Neki, kao ugašene sveće, leže na krevetima. Ulazi sestra sa injekcijom za taj dan. Daju mi izdelicu vrele kaše s kriškom hleba. Dugo sedim, sasvim nepomična. Kada mi se učini da me niko ne gleda, oprezno otvaram svoju stisnutu šaku i posmatram crveni kamen.
Šta ti je to?
Karneol.
Divan kamen. Posudi mi ga.
Hoću. Izvoli.
Je li tvoj?
Da.
Divan kamen.
Da.
Greje ruku, pipni. Moraš ga sakriti.
Da.
Otkazali su šetnju kroz šumu zbog nevremena i zbog toga što mnogima još nije dobro posle onog trovanja hranom.
Književnik Isak Baševis Singer rođen je na današnji dan 1904. godine u Poljskoj. U svojim romanima, pripovetkama i dramama pisao je o jevrejima u istočnoj Evropi i jevrejskim emigrantima u Americi. Pisao je na gotovo zaboravljenom jeziku aškenskih jevreja. Važnija dela su mu Golem, Pokajnik, Ludak, Šljam, Čarobnjak iz Lubina, Rob, Zamak. 1978. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. 14. jula 1789. godine zauzimanjem tvrđave Bastilje u Parizu je počela buržoaska revolucija u Francuskoj. Tvrđava je do prve polovine 17. veka služila za odbranu Pariza. Rišeljeju je koristio kao zatvor, mahom za političke zatvorenike. Tokom istorije postala je simbol vladarske samovolje. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Šest sati, 44 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pred nama još jedan tropski dan u Srbiji, toplo jutro, 25 stepeni već u Velikom Gradištu, 24 u Beogradu i Banatskom Karlovcu. U Ćupriji 22 stepena, 21 stepen u Nišu, Loznici i Kraljevu, 20 u Novom Sadu, Kragujevcu i Zlatiboru, 19 u Leskovcu, Negotinu i Somboru, 18 stepeni na Crnom Vrhu, u Požegi 17, na Kopaoniku 16 stepeni, najhladnije je u Sjenici 14. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
I danas u većini mesta Srbije pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima očekuje se osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinama. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, u skretanju na severozapadni, a najviša temperatura od 27 stepeni na severu do 37 na jugu i istoku Srbije. U Beogradu i široj okolini u jutarnjim i prepodnevnim satima pretežno sunčano, sredinom dana očekuje se osveženje sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni, posle podne severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 31 stepeni.
Sutra i u subotu bit će promenljivo oblačno i osetno svežije vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, ponegde i s kratkotrajnim vremenskim nepogodama i velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. U nedelju i ponedeljak promenljivo oblačno, ponegde još s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom, a od utorka naredne nedelje pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. A izveštaj o stanju na putevima u zemlji slušamo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Leto i letni uslovi vožnje, sunčano, toplo i sa svim karakteristikama godišnjeg doba u kojem se nalazimo. Na glavnim i frekventnim putevima vozača očekuje umeren intenzitet saobraćaja, a ukoliko voze pažljivo i izbegavaju vožnju u onom najtoplijem delu dana, jer su visoke temperature često razlog iznenadnih kvarova na vozilu, ne bi trebalo da imaju većih problema. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na vozače da prilagode brzinu i da svojom vožnjom ne ugrožavaju bezbednost radnika na mestima gde su radovi u toku. Za vreme radova koji se izvode pokretu od 8 do 16 časova vozača očekuje usporena vožnja na delu vrlo frekventne deonice autoputa između petlje Horgoš i isključenja sa autoputa Subotica Sever u smeru ka Novom Sadu. Do 15. jula predviđeni su radovi na izmeštanju dalekovoda na autoputu između Bubanj Potoga i Tranšpeda, a u toku je izgradnja čeone naplatne rampe kod Vrčina, zbog čega su zatvorene zaustavne trake u oba smera. Ukoliko planirate put do Crne Gore, a odlučite se za pravac koji vodi preko Kraljeva i Novog Pazara dolinom Ibra, dobro da znate da vas očekuju radovi na redovnom održavanju i rekonstrukciji vrlo frekventnog puta Čačak-Kraljevo i to na deonici između Mrčajevca i Kraljeva. Radovi se na ovoj deonici izvode u vremenu od 7 do 18 časova. Dalje ka Ribarićima i Rožajama ne bi trebalo da imate posebnih smetnji, ali su zbog visokih temperatura posljednjih dana mogući sitni odroni na koje vas upozoravamo. Oni koji koriste put preko Užica i Nove Varoši bit će potrebno malo više strpljenja zbog radova na obilaznici oko Čačka, zatim na nadvožnjaku kod Požege, kao i na mostu Sušica 2 na putu od Užica ka Zlatiboru. Zbog Zbog intenzivnih radova, deonica između Zavlake 2 i Krsta na putu Valjevo-Loznica zatvorena je za saobraćaj u vremenu od 8 do 18 časova, kada se koristi obilazni put koji vodi preko Krupnja. Radovi na izgradnji južnog kraka Koridora 10 kroz Grdeličku klisuru ka Makedoniji ne utiču na odvijanje saobraćaja, a danas nema planiranih obustava u saobraćaju ni na istočnom kraku Koridora 10 između Niša i Pirota. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 30 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 94 saobraćajne nezgode u kojima je 40 osoba povređeno. Za vožnju u Grčkoj obavezna je međunarodna vozačka dozvola, a zbog prolaska kroz Makedoniju i zeleni karton, a ukoliko krenete za Crnu Goru, međunarodna dokumenta vam nisu potrebna, osim ako ne prolazite kroz Bosnu i Hercegovinu u kojoj je zeleni karton obavezan. Pre puta se dobro informišite, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 vam uvek stoji na raspolaganju. Vozačima želimo srećan puta. Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
6:53, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta prelistavamo dnevnu štampu, prelistavanje kao i obično počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista banke zaradile 61 milion evra na provizijama. Debelo se naplaćuje održavanje računa, platnih kartica, izdavanje izvoda i čekova. Slanje novca u inostranstvo. O tome na 11. strani. Spoljnopolitička tema, šta Mayova može da očekuje od Merkelove? Britanska premijerka i nemačka kancelarka u mnogo čemu su slične. Što analitičari vide kao prednost za predstojeće pregovore o Brexitu? O tome na 3. strani. Vučić o transferu iz Guantanama. Jesmo li deo sveta ili nismo? Pravni osnov boravka dvojice pritvorenika u Srbiji mogao bi da se nađe u ustavnom pravu na azil, ali nije poznato da li je azil uopšte zatražen, kaže Slobodan Orlović. O tome na 5. strani. Na 5. strani Vučić nisam s Dačićem razgovarao o vladi. Mandatar je rekao da su ministarstva prosvete, poljoprivrede i zdravlja ključna za budućnost Srbije i da su ranije ovi resori služili za podmirivanje određenih stranaka. Na 7. strani Vatikan u rimskom sastanku predstavnika Hrvatske i Srpske crkve. Proglašenje Stepinca za sveca neće omesti ocena njegove istorijske uloge. Na 6. strani Vujanović i Nikolić otvorili Crnogorsku kuću. Predsjednici Srbije i Crne Gore založili se za snažniju saradnju Beograda i Podgorice. Na 10. strani Evropi prioritet veze sa Prištinom. Posle završetka izgradnje saobraćajne veze Kragujevca sa koridorom 10, koje traje 12 godina, u 2017. počeće izgradnja autoputa Niš-Merdare. Na istoj, dakle 10. strani, borba ratara za cenu pšenice. Ratari nezadovoljni otkupnom cenom od oko 15 dinara traže od države da reaguje. Analitičari kažu da imamo dobru žetvu, a slabe šanse za izvoz. Na 11. strani, za rad komisija potrošeno 904,6 miliona dinara. Stotine miliona dinara poreskih obveznika troši se na plaćanje različitih komisija bez jasnih kriterijuma i kontrole njihovog rada, pokazuje izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja, o opravdanosti formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru za 2014. godinu. Na 13. strani bitev na leđima mahnitnog bika. U fokusu jubilarnog festivala katastrofa izbjeglica, zatvaranje granica, podizanje zidova, evropski izolacionizam, neokolonijalni odnos zapadne prema drugim kulturama. Toliko iz politike. Prelazimo na večernje novosti na naslovnoj strani. Tog lista opasni skokovi sa mostova u Beogradu i Novom Sadu. Deca se dokazuju igrom smrti. BB iz Temerina bacila se zbog pesme u Dunav sa 25 metara visine. A 18-godišnjak iz Beograda se hvali skokom u Savu sa mosta na Adi. Reč je o patološkom egzibicionizmu, kaže dr. Zlatko Nikolić, o tome više na 9. strani. Na 3. strani, posljednji potezi lidera LDP-a udaljili tu stranku od ulaska u vlast. Čeda bez šansi da uđe u vladu, posjeta potočarima, priznavanje genocida i napad na Dodika, nove tačke razlaza. Na 7. strani, u Aranđelovcu juče otvorena nova moderna fabrika stiropora srpske porodične kompanije Bekament, koja radi 24 godine. Vlada će pomoći domaćim firmama. U postrojenje je uloženo 4 miliona evra, država dala 500 hiljada. Na 13. strani, posle niza jezivih zločina, premijer Vučić sutra predstavlja strategiju. Srbija dobija plan borbe sa pedofilima. Biće bitno pooštrena kaznena politika i odnos prema nasilnicima. Novosti objavljuju i reportažu sa tradicionalnog petrovdanskog vašara u Obrenovcu, koji odoleva nemaštini, brigama i vrućinama. Svega ima, samo para nema. Prži sunce, cvrči pečenje, a na 35. hladu, pored piva, rakije i vina, vodu redko ko traži, pišu Večernje novosti. Na 17. strani novosti saznaju, posle decenije pauze, slavni reditelj ponovo iza kamere. Šijan snima film po Basarinom delu. Crna komedija Diskopatija rađena je po motivima romana Mein Kampf. Na 29. strani održan peti po redu protest zbog rušenja objekata u Sava Mali. Beograd nije mali. Ponovljeni su zahtevi za smenu visokih funkcionera. Novi skup u ponedeljak kod Skupštine grada. Toliko iz Večernjih novosti. Prelazimo na dnevni list Blic. Na naslovnoj strani tog lista velika akcija države. Poreska kontrola, gazda i podstanara. 20% na kiriju. O tome na drugoj strani. Na 4. i 5. David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta, sutra mirite Evropsku uniju i Rusiju. Sad je vreme za sankcije. Uprkos Brexitu, poruka je jasna. Svih šest država Zapadnog Balkana ima jasnu evropsku perspektivu, kaže za Blic David McAllister. Na 5. strani NIN intervju Olje Bećković sa Ljubomirom Simovićem. Evropska unija je progledala kroz prste Srbije. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja dnevni list Danas. Na naslovnoj strani tog lista održan peti protest inicijative Ne dajemo Beograd ispred Skupštine grada. Srbijanka Turajlić kaže gde je nestala država. Zatržene ostavke Stefanovića, Malog i Nikodijević. Skupo je po službenoj dužnosti prisustvovao i zaštitnik građana Saša Janković. Ispred Skupštine grada Beograda nije primećen veći broj policajaca. O protestu više na 15. strani. A strane 10. i 11. posvećene su reakcijama građana. Političari se plaše reakcija građana. Na 6. strani na pomolu obaranje konkursa za sufinansiranje elektronskih medija. Tasovac danas saslušava medijsku komisiju. I nova kolumna, famozna kolumna Svetislava Basare na 32. strani dnevnog lista Danas nosi naslov Kontra zločinstva. 6:59 bio to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo jutarnji program.
Tačno je 7 sati i slušate Radio Beograd 1. Vesti. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da je Srbija odavno zaslužila otvaranje poglavlja 23 i 24, što se konačno očekuje naredne sedmice. Naveo je i da je zadatak Srbije da svoju bezbednostnu i spoljnu politiku uskladi sa politikom Unije i kada je reč o Rusiji. Uoči konferencije o novoj globalnoj strategiji Evropske unije u Beogradu, evropski zvaničnik je dodao da Srbija ima dobru saradnju sa NATO-om i da taj odnos može da se produbi. Nova britanska premijerka Tereza May je neposredno nakon stupanja na dužnost razgovarala sa ključnim liderima Evropske unije, nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandeom, kojima je rekla da će njenoj vladi biti potrebno vreme pre nego što počne pregovore o izlasku Britanije iz Unije. Nova premijerka polako sastavlja i svoj kabinet. Bivši ministar spoljnih poslova Philip Hammond imenovan je za novog ministra financija, a nekadašnji gradonačelnik Londona Boris Johnson novi je šef britanske diplomatije. Džihadisti iz Islamske države saopštili su da je jedan od njihovih glavnih vođa Omar, zvani Čečen, poginuo. Agencija AMAK, povezana sa Islamskom državom, prenela je da je Omar el-Šišani ubijen u gradu Šarka u Iraku učestvujući u borbi protiv iračkih snaga kod Mosula, koje je glavno poprište džihadista na severu Iraka. Omar, zvani Čečen, bio je i vojni komandant ekstremista u Siriji i Iraku. Više od 20.000 turista iz oko 50 zemalja, preko 100 izvođača, od danas u Crnoj Gori, gde na plaži Jaz počinje Sea Dance Festival. Festivalske kapije otvorit će se u 19 sati, a na samom početku nastupit će Skrillex i britanska grupa Hertz. Počinje i završni turnir svetske lige u odbojci. Selekcija Srbije prvi meč igra večeras protiv aktuelnih svetskih prvaka i domaćina Poljske. Prenos je od 20:30 na drugom programu RTS-a. Ukoliko ih pobedimo sa 3:0 ili 3:1, obezbedili smo plasman u polufinale svetske lige već posle prve utakmice. Što se vremena tiče, pre podne sunčano, popodne se očekuje na oblačenje na prostoru cele Srbije. Temperatura od 27 stepeni na severu do 37 stepeni na jugu zemlje.
Sati 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. Sa vama ću biti do 9 časova. Viši sud u Nišu nedavno je donao presudu da osnovna škola Sreten Mladenović Mika isplati 2 miliona dinara odštete zbog propusta koji su dobili do smrti Aleksa Jankovića i boli nanete njegovim roditeljima. Govorit ćemo o tome u ovom satu. Biće reći i o najvažnijim sportskim događajima. Posle pola osam razgovaramo sa vama o našem pitanju jutra, a u posljednjem delu drugog sata jutarnjeg programa, dakle negde oko 10 do 8, biće reći i o manifestaciji koja nosi naziv Zlatne ruke Sokobanje. Ali pre toga, da probudimo i decu.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pere.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, a šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Pero, ja volim jabuke, ali ti stvarno preteruješ. Pa pogledaj u nebo.
Jao, duga, izgleda kao šareni most.
Da, ali ne znam kako nastaje.
Znam ja, dugu donosi kiša.
Pa dugu ne donosi baš kiša, ali ipak nam je potrebna kiša da bismo videli dugu. Dakle, svetlost kad dolazi od sunca do nas, ona se zapravo sastoji i od plave, i od ljubičaste, i od zelene, i od crvene, i od žute boje. Ali sve to kad se iskombinuje, mi vidimo belu boju. I sad kad pada kiša, zrak svetlosti koji dolazi do jedne kapljice, kada prelazi iz vazduha u vodu, ne nastavi da se kreće onako po pravoj liniji kako se kretao pre, nego zapravo skrene malo. Međutim, različite boje se različito ponašaju. Naprimjer, crvena skrene za neki mali ugao, pa narandžasta za malo veći, i sad tako se do plave ljubičaste koje najviše skreću. I ono što ta kapljica nama radi je zapravo da tu belu svetlost razloži na boje od kojih se sastoji. I kasnije u kapljici se deo te svetlosti odbije o jedan deo kapljice i na kraju dođe do našeg oka i to je ono što zapravo pravi dugu.
A gde duga počinje, a gde se završava?
Tamo gde se završava zakopan je ćup sa zlatom. Slušao sam o tome.
Mi zapravo vidimo samo deo duge većinom, ali u principu kada bi duga bila svuda vidljiva u svakom pravcu, videli bismo jedan veliki polukrug na nebu. Ali i ispred i iza tog polukruga se isto tako pravi duga, tako da ne postoji tačno jedno mesto gde nastaje, nego više to neka linija da bismo mogli da tražimo te ćup, koji nažalost ne postoji ipak.
Zašto duga kratko traje?
Pa valjda i druga deca treba da je vide.
Duge mogu da traju i nekoliko sati, ali većinom kraće traju, oko pola sata ili manje čak, zato što različite stvari su nam potrebne da bi se ona videla. Prvo, potrebno mi je i sunce, ali potrebno je da bude kiša, znači ne sme da bude ipak previše oblačno, a potrebno je kiša. Takođe, bitna je pozicija sunca na nebu. Ne može u svako doba dana da se vidi. Isto tako još mnogo različitih stvari utiče na to da li vidimo dugu ili ne, čak i veličina kapljica, tako da zbog toga, ako se dovoljno promeni jedan od ovih stvari, onda nećemo videti dugu.
Meni se baš svidelo ono čupu zlata na kraju duge. Šteta što nije istina.
E, a zamisli tek da je čup jabuka. E.
Ovoga jutra budili su vas
fizičar u nastajanju Sara Bogojević,
član dečje dramske grupe Radio Beograda Matija Armuš i glumac Mića Milovanov.
Tražim previše od svetlone ona ekrana reklama, ruše se ograde, stvara se novi bolji svet, nove vizije. Prošlo je vreme uspavanke, misli na sebe i obećanje da to prosne.
Probudi se, ništa više nije kafej. Probudi se, ništa više nije kafej.
Znaš da moraš do nje, ne nosiš telo, hodaš prazan, hodaš pun, hodaš sam sa sobom i znaš. Morat ćeš prvi u hladnu vodu kad padne mrak. Morat ćeš prvi kroz neznani prag, ona te mami, znaće šta treba samo. Misli na sebe i obećanje da to kroz sve
kruži se. Ništa više nije kafe. Ništa više nije kafe.
njena vrata vidiš sve. Samo poželi, ne sputavaj se, ne sputavaj se, ne usporavaj korake. Kišna neba postaju sunce kad otvoriš oči, kad postaneš svestan svoje moći. Kad misliš na sebe i obećanje da to kroz sve probudi se. Ništa više nije dobre, probudi se. Ništa više nije dobre.
Časova 15 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro i toplo u Srbiji, 26 stepeni u Smederevskoj Palanci, 25 u Beogradu, Velikom Gradištu i Ćupriji, u Kragujevcu 24 stepena, 23 u Nišu, Valjevu, Zrenjaninu i Kraljevu, 22 u Loznici i Negotinu, 21 stepen u Novom Sadu, Kikindi, na Zlatiboru i u Vranju, 20 u Dimitrovgradu, u Kuršumliji na Crnom Vrhu, 19 stepeni, 18 u Požegi, 17 u Kragujevcu i Sjenici. U većem delu Srbije danas će, prema prognozi, biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar. Ujutru i prepodne na severu i zapadu Srbije, a tokom dana i ostalim krajevima, očekuje se osveženje s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 na severu do 37 stepeni na jugu i istoku zemlje. Viši sud u Nišu nedavno je doneo presudu da osnovna škola Sreten Mladenović Mika isplati 2 miliona dinara odštete zbog propusta koji su doveli do smrti Aleksa Jankovića i boli nanete njegovim roditeljima. Javnost je pre 5 godina šokirala vest o samoubistvu 14-godišnjeg dečaka koji je u školi trpeo maltretiranje vršnjaka. Stručnjaci su pripremili izmene zakona s ciljem efikasnije borbe protiv nasilja u školama, ali upozoravaju da mora da se radi i na preventivi, pripremila Milka Babić.
Aleksa Janković je trpeo nasilje u školi. Roditelji su se žalili, ali niko nije reagovao. Sud je još 2012. doneo presudu u kojoj je dokazano da škola nije učinila sve kako bi nasilje zaustavila. Propuste su utvrdili i prosvetna inspekcija i zaštitnik građana. Aleksin otac Bojan kaže da je nova presuda još jedna potvrda nečinjenja, ali i vraćanje vere u institucije i snažna poruka da na nasilje mora da se reaguje.
Jako je teško pričati o svom bolu i patnji kada znate šta je vaše dete preživljavalo i doživljavalo tada i u tom periodu. I prisjećate se nekih stvari kada ga drugarice dovode ispred vrata stana u modricama, izgrebanog i pocepane jakne, a odgovorni škole su ga jednostavno tako pustili. I kada vi imate sve te silne presude i sve te neke silne odluke i postupanja i inspekcije i vidite da ti odgovorni u toj školi i dalje sede, vi se onda pitate, Bože, jer sve ovo ima smisla.
Školama su oduzete poluge za rešavanje ovakvih problema, ali ima i direktora koji ne čine sve što mogu, smatra predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković. Prema njenim rečima, u školama se, kao i u celom društvu, neretko ide linijom manjeg otpora.
Ta linija manjeg otpora kod direktora i rukovodstva škola uglavnom ide da se ne zameraju roditeljima onih koji su nasilni, da ne pokušavaju da mnogo ustalasaju stvari jer onda će doći i u fokus medija, a sigurno tu ima i lične nesposobnosti. Vi nemate mogućnost da iz škole isključite učenika, čak i kada je on u otvorenom sukobu bio sa svojim vršnjacima kada ih je tukao. Zakon to ne dozvoljava ukoliko se roditelj sa tim ne složi.
Pred poslanicima Skupštine Srbije uskoro bi trebalo da se nađe Aleksin zakon. Predviđaju se strože mere za one koji čine nasilje, veća odgovornost roditelja problematičnih učenika, ali i same škole, kaže profesor Pravnog fakulteta Dragana Ćorić, koja je sa svojim studentima napisala zakon.
Nastavnici veoma često ne reaguju na činjenje vršnjačkog nasilja jer smatraju da i dalje po onom starinskom ko se bije, taj se voli i da ja to jednostavno ne treba da se mešaju takve stvari jer to se njih ne tiče. Tiče nas se, veoma se tiče i četvrta kategorija lica koju spominjemo jesu direktori škola osnovnih i srednjih jer na kraju krajeva ako nastavnici ne žele da reaguju, vi kao komandant svojevrsne vojske nastavnika, vi ste dužni da u stvari reagujete.
Jasna Janković upozorava da kad je reč o nasilju mora da se radi na preventivi, a ne da se reaguje samo kad se nešto desi.
Dakle, da li smo mi kao društvo postali toliko neodgovorni da mi reagujemo tek pošto se desi nešto loše ili nešto strašno ili nešto tragično? A preventiva, molim vas, pa preventiva vam pre svega kreće od kuće i te kutije koju zovemo televizor, i gledajući televiziju, zaista naša deca vide sve i svašta.
Na odluku Višeg suda u Nišu da se roditeljima Aleksa Jankovića isplati 2 miliona dinara za pretrpljenu bol, osnovna škola se žalila. U Ministarstvu prosvete ovu sudsku odluku nisu želeli da komentarišu.
Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj što te najbolje znam. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio dok ti si spavala, ja sam plakao. Spisak razloga da se osjećam sugutešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga da se osjećam sugutešna. Sebe tvoje korake u oluji peščanog sata, mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, postoji spisak razloga da se osjećam kukutešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji.
7:23 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda dolazimo i do sportskih tema. Fudbaleri Partizana startuju u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope utakmicom protiv poljske ekipe Zagrebije. Meč je na programu u 20:10 uz prenos na prvom programu RTS-a. Počinje završni turnir Svetske lige u odbojci. Selekcija Srbije svoj prvi meč igra večeras protiv aktuelnih svetskih prvaka i domaćina Poljske. Prenos je od 20:30 na drugom programu. Ukoliko ih pobedimo sa 3:0 ili 3:1, obezvedili smo plasman u polufinale Svetske lige već posle prve utakmice. Po sportu, Dejan Nikolić.
U centru pažnje su odbojka, fudbal i tenis. Na završnom turniru Svetske odbojkaške lige u poljskom Krakovu naša reprezentacija od 20:30 igraće dakle protiv domaćina Poljske. Sutra od 17:30 rival je Francuska. U drugoj grupi sastaće se danas Italija, Sjedinjene Države i sutra Sjedinjene Države, Brazil. Po dve proplasirane ekipe iz obe grupe igraće u subotu u polufinalu, a finale je u nedelju. Tri naša fudbalska kluba danas će igrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Od 20:00 Vojvodina dočekuje Veleški Kornah. 15 minuta kasnije Partizan je na svom stadionu domaćin poljskoj ekipi Zagrebije. Očekivanje trenera Ivana Tomića.
Žreb nam nije bio naklonjen i u tom smislu mislim da smo vrlo rano dobili protivnika te snage. Međutim, ne želimo da očajavamo, stvar je takva kakva je, prilazimo im maksimalno ozbiljno, međutim ne želimo da ih precenimo sigurno, niti da ih podcenimo, a iste te reči možemo da upotrebimo i što se nas tiče.
Dodajmo još da će Čukarički od 20:30 u Mađarskoj igrati protiv Videotona. I na kraju tenis, danas će biti obavljen žreb za četvrtfinalni meč Davis Kupa Srbija-Velika Britanija. Taj susret na programu je od sutra do nedelje na beogradskom Tašmajdenu.
Sam. Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. Prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo Goga Stanić.
Ej, je lažu nama u ovim godinama. Ti imaš savršen plan da me pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaj. PGP RTS.
Eko.
Sedam je časova, 31 minut.
Vesti jutra.
Odnosi Srbije i Crne Gore sadržajni i intenzivni, zaključeno u razgovorima predsjednika Vujanovića sa srpskim zvaničnicima. Sinoć u Beogradu otvorena Crnogorska kuća. Inicijativa Ne davimo Beograd održala je novi protest pod nazivom Beograd nije mali. Tereza May preuzela dužnost britanskog premijera. Poverenik za informacije od javnog značaja pokreće nadzor u MUP-u zbog pojavljivanja podataka iz istrage ubistva trogodišnje devojčice u medijima. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Ujutro i prepodne na severu i zapadu, a tokom dana i ostalim krajevima mogući lokalni pljuskovi. Najviša temperatura od 27 na severu do 37 stepeni na jugu i istoku. Čuli ste kratke vesti.
Zadrži mi dah, jer samo sada sam tu i nikad više. I neka talas i pokvasi dan, nek samo ostane san i ništa više. Jer sad već kuca i umire tiho, sunčev poslednji zrak. Popravljam kosu, korak postaje lak. Na starom mestu sam, pronađi me. Sretnimo se i noć nek uspava grad i kao neka i pusti nega. Svetla zaboravi sve, sažmuri pogledaj me, baš kao nekad pogledaj kao. Jer ja već plovim na talasima i vetar miluje me. Pre ili posle, tako nevažno je, na starom mestu sam, pronađi me. Tražim odgovor u ritmu tvojih koraka. Više ne igra. Svaki pokret, svaki osmeh, dodir, sve sve znam. Da li misliš isto što i ja? Kreni sad, kreni sad. Sada dok spava grad, probudi se. Thank you. tako to znao svako, pa i ti i ja, ti i ja. Šta nam treba više, možda samo kapi kiše, just singing in the rain. Sretnimo se i noć nek uspava grad, i kao neka i pusti neka svetla. Zaboravi sve, zažmuri, pogledaj me, baš kao neka, pogledaj kao, jer već odavno se spremam za bek i pesma gubi svoj sjaj. Poslednji metak ja ga čuvam za kraj, na starom mestu sam, na starom mestu sam.
Jutra.
Država od jeseni kreće u veliku akciju kojom bi, kako se planira, trebalo naterati stanodavce i podstanare da sklapaju ugovore, saznaje dnevni list Blic. Time bi, prema procenama Ministarstva financija i Poreske uprave, ova oblast iz sive zone prešla u legalnu, a u državnu kasu bi se svake godine slivalo najmanje 50 miliona evra od poreza. Kako saznaje taj list, upravljanje strategije uključeno je nekoliko državnih službi i organa, a celom akcijom rukovodi Poreska uprava. Sve je delimično uslovljeno i zahtevom Međunarodnog monetarnog fonda, koji je prilikom posljednje sesije srpskim vlastima naložio da se u suzbijanju sive ekonomije i ovoj oblasti mora uspostaviti red. Procenjuje se da od 260.000 stanodavaca u Srbiji samo 1% njih plaća porez na prihode od nepokretnosti, čija je stopa 20%. Milena Jovanović iz Beograda, podstanar, već nekoliko godina kaže da će se ova mera verovatno prevaliti preko leđa ljudi koji žive u iznajmljenim stanovima. Kako ona kaže, godinu dana sam podstanar bez ugovora, jer mi je gazda rekao da bi sa ugovorom kirija bila 240, a ne 200 evra. Znači, ako ga država natera da ipak sve stavi na papir, to će na kraju ja platiti, kaže ta Beograđanka. S njom se ipak ne slaže zastupnik udruženja podstanara Mirko Mirković. Ne bi se povećala kirija ako bi se svi stanodavci pridržavali zakona i ako bi bila zdrava konkurencija na tržištu. Stanodavci, da bi izbjegli plaćanje poreza, ne žele sklapanje pismenog ugovora o zakupu, bez kog smo mi građani drugog reda, kaže Mirković. Plaćat ćemo porez tek kada budu regulisane mnoge nejasnoće, poput toga da li se plaća i u slučajevima kada podstanar ne plati kiriju, kada stanodavac mora da plati neplaćene račune za komunalije ili kada je potrebno izvršiti popravke na stvarima i stanu. Problem sa porezom je i neprimjereno visoka. Stopa od 20% u Hrvatskoj je za taj porez 12%, u Bosni i Hercegovini 10%, a u Crnoj Gori 9%, kaže za Blic Dragan Cvjetićanin, predsjednik udruženja stanodavaca Srbije. Brojke kažu da je nešto manje od 260.000 stanova se izdaje u Srbiji, oko 74.000 stanova se izdaje u Beogradu, 50 miliona evra godišnje država gubi zbog neplaćenog poreza stanodavaca, 1% stanova se izdaje sa potpisanim ugovorom. Zato vas ovoga jutra pitamo, šta vi mislite o tome, šta bi to značilo za stanodavce, šta za podstanare, da li bi to dovelo do povećanja kirija i da li bi se na taj način suzbila siva ekonomija. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro, Saša iz Pirota ovde.
Dobro jutro, Saša, šta vi kažete?
Pa, da vam kažem nešto, prvo da to može biti dobra zaštita za stanodavce, to jeste, jer veliki je problem kad se ne plate komunalije i tako dalje, i krivi dugovi, to se nagomila i sve ide na račun stanodavca. Bez obzira, mislim, može da se dovede u red, međutim, mislim da je to samo jedna sitnica, kap u moru. Evo, ja radim kao taksista u Pirotu, da vam kažem, ja mislim da Srbija budžet gubi od između 300 do 500.000 evra godišnje samo na kontrolne plaćanja doprinosa u taksi prevozu. U Pirotu samo.
Da.
I to samo u jednoj oblasti, tako da kažemo, a dok ti koji stanuju kao podstanari, ne znam da li ih ima u Pirotu 200 ili 300, to je jedna sitnica odnosno tih para koje bi u drugim segmentima država trebala da uzme.
Da.
Da. A oni koji to treba da rade, u stvari ne rade, i da ne kažem da rade suprotno. Dođu kod mene i onda završili su posao. Stavili su tamo recku šta su kontrolisali, kako su kontrolisali, i završeni posao.
Pro forme, ja?
Ja, da, baš pro forme. Tako da mislim da orijentacija gde, šta i kako treba raditi je sasvim pogrešno, vrlo često.
Hvala vam puno, javljujem.
To je na lokalnom nivou, to treba se raditi. A država, pa i Vučić ovo što razgovaraš, pa to je sulud. Umjesto da neki obični inspektor to odradi posao, Vučić je da rešava celoj Srbiji problematiku lično. Ne može tako.
Hvala vam puno, Saša, na javljenju. Sada mi sati 40 minuta, u našem pitanju jutra razgovaramo šta bi značilo da država uvede plaćanje poreza za stanodavce, to od 20%, odnosno 20% na kiriju. Kako piše dnevni list Blic, poreska kontrola, gazda i podstanara od jeseni. Da li bi uvođenje takvog poreza i bolja kontrola značila povećanje cene kirije i da li bi se na taj način suzbila siva ekonomija?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa htjela sam da kažem da ovaj problem je trebao biti rešen mnogo ranije. Dobro je da se neko setio da o tome razgovara makar i danas. Nije što vaš prethodnik kaže, to je kap u moru. Nije to kap u moru. Ima ljudi koji imaju po 5 stanova koje izdaju. A imaju penzijicu takvu da ih država socijalno potpomaže. Znači, to je nama svima jasno. I da ti ljudi treba da prijave svoju imovinu i da plate na svoju imovinu pripadajući porez. Moglo bi se rešiti pitanje i toga da ne ide na račun stanodavca. Ako se napravi kategorizacija stanova, pa ti ne možeš da izdaješ šupu i rupu za 200 eura, nego se zna toliko kvadrata u toj zoni košta toliko. I ne može onda stanodavac da prevaljuje na onoga koji iznajmljuje, nego zna se da ne može da naplati veću kiriju od one, kao što se zna cena kvadrata.
Da, da.
Šta je tu sporno? Zar toliko mi nemamo pameti da jednu običnu stvar rešimo? A imamo ministarstava milion. Znači, apsolutno treba podržati to da se, neka je 50, neka je 10.000 eura. Znači, neka plati svako svoje. Nemam ja ništa protiv. Jednom je gospođa Kon u vašoj emisiji rekla, pa to je sramota, mi smo nasledili stanove, pa šta sad treba? Pa lako je gospođi Kon koja je imala da nasledi 5 stanova, a šta oni koji nisu imali ništa da naslede?
Da, svakako bi trebalo regulisati na neki
naravno,
način tu
oblast. Naravno, i to se može regulisati.
Jasno, hvala vam puno na javljanju.
Prijetno.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, u programu ste, izvolite.
Dobro jutro. Pa znate šta, ovo je, ja se slažem sve sa prvim slušaocem, ovo je stvarno kap u moru. Većina ljudi izdaje sobu ili neku garsonjeru ili nešto što ima da bi mogla da preživi. I gde baš država udara na one, one ljude, na onaj stalež koji je u najgorem stanju? Šta ćemo sa sivom ekonomijom u velikim razmerama gde se zakida radnicima od plata? Šta ćemo sa crnom ekonomijom, kriminalnom, kako se odatle ne pođe, sa dugovanjima enormnim preko milion dinara što se tiče struje i komunalije i svega gde se omogućava čak i plaćanje u ratama. Ali slažem se ja da država mora da bude da bude reda u državi. Jer zato mi imamo bogate pojedince, a siromašnu državu, što se ne oporezuje. A na zapadu je skrivanje poreza kriminal.
Krivično delo.
Pa da. Tako da u principu se ja slažem s ovim, možda ne toliko, jer znate šta, i ovi stanodavci i podstanari, imam ja tu dve porodice koje izdaju deo stana, guše se svi, za 70 eura. Za 70 ima koji izdaju samo da im se plati troškovi, da im se plate. Tako da gde se baš na taj sloj udu, baš se udara na taj sloj.
Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, zovem iz Novog Sada. Ja sam postanar. Mene moj gazda uredno prijavio, imam i adresu na toj adresi, normalno, na kojoj živim. A lično sam za to da se napravi kao i nemački sistem. Razumete, tamo vi čim ulazite u stan, svi troškovi dolaze na vaše ime i zna se tačno kolika je cena tog stana. Ne može to biti ili će biti 100 ili 150 koliko koga zezne. Tačno se zna kolika je cena stana i na to ide odmah državi i porez. Vlasnik stana dobije svoj deo. Nema problema sa plaćanjem režijskih troškova i to je tako lepo, normalno, lagano uraditi da divota da se čovjek da. Vidi kako to lepo
dakle
ide.
U svakom slučaju bi trebalo urediti tu oblast na neki način.
A normalno treba da se to uredi, jer pazite koliko nas recimo ima izbjeglica. Mm-hmm. I sad ja moram negdje da dobijem adresu, ja moram da vijam rođake, rodbinu, da platim nekome ko će meni da da adresu da budem prijavljen, da bi mogao da obavljam redovne svoje funkcije po bankama, po poreskim upravama, sudje. Znači država treba da ima u svojim rukama izdavanje stanova, cena određena i gazdi se plaća, podstanar dobija troškove za struju, vodu, sve ostale dažbine dobija na svoje ime čim ulazi u stan.
To je dobar model, reklo bi se.
Super model.
Da, da.
Moja čerka živi u Nemačkoj pod tim modelom, ona je ušla u stan i svi troškovi dolaze na nju, ona sa gazdom nema po nikakve kontakte. Kad dođe da plati stan, ona plati stan, gazdi se daje koliko treba. Treba da se stan sređuje, uređuje, sve se iz tog novca radi.
Naravno. Hvala vam puno na javljenju. 7 časova 47 minuta bilo je to naše pitanje jutra, a razgovarali smo o stanodavcima i podstanarima, o boljoj kontroli države, o plaćanju poreza i o sivoj ekonomiji.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, al neko zna zašto sad. Reka otvara i zna, reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku izgubljenu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki odkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, tajnu sakriva. Tu gde sam dan ne znam vedna sija, tu je pala moja muža.
7 sati 51 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro, sunčano i toplo jutro u Srbiji, 26 stepeni u Smederevskoj Palanci, 25 u Beogradu, Velikom Gradištu i Ćupriji, 24 stepena u Kragujevcu. U Nišu, Valjevu, Zrenjaninu i Kraljevu, 23 stepena, 22 u Loznici, Negotinu i Leskovcu, 21 u Novom Sadu, Kikindi, Zlatiboru, na Zlatiboru i u Vranju, 20 u Dimitrovgradu, u Kuršumliji na Crnom Vrhu, 19 stepeni, 18 u Požegi, 17 na Kopaoniku i u Sjenici. U većem delu Srbije danas prema prognozi biće pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar. Ujutru i prepodne na severu i zapadu Srbije, a tokom dana i ostalim krajevima očekuje se osveženje s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevna temperatura od 27 na severu do 37 stepeni na jugu i istoku zemlje. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se sutra posle podne, kao i tokom noći ka suboti i u subotu u većini mesta očekuje 20 do 30 mm kiše za 12 sati, a lokalno i oko 50 mm uz mogućnost kratkotrajnih vremenskih nepogoda s gradom i olujnim vetrom. Sutra nam dakle stiže osveženje. A sada vas vodimo tonom u Soko banju. U toj poznatoj banji, letovalištu i turističkom centru, danas se po 34. put održava manifestacija Zlatne ruke. O kakvoj se manifestaciji radi i šta sve Zlatne ruke mogu, čućemo od direktora organizacije za turizam i kulturu Soko banja, Ljubinka Milenković. Ljubinko, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kako je vreme u Soko banji, da li je toplo već?
Fenomenalno. Toplo, vedro, sjajno, znači bez oblačka. Ovo koje ste vreme najavili, verovatno će to paći ili sutra nas zahvatiti i Soko banju, ali danas je baš fantastično. Nema ni daška vetra. Fenomenalno, evo, izlagači se već postavljaju na mermernom šetalištu. Većina je već stigla u Soko banju, preko 90%. I otprilike u 9 sati manifestacija može da počne, koja je startovala još, eto da kažem, pa i davne 1983. godine, kao što ste rekli, ovo je 34. po redu, i prerasla je u jedno nacionalno takmičenje i nadmetanje u očuvanju, da kažem, i prezentovanju onog što podrazumeva srpska tradicija, pre svega u pripremanju starih zaboravljenih jela, i to je ona glavna kategorija Zlatnih ruku, pardon. Zatim ima dosta takmičara koji prezentuju predmete, koji se rade manufakturno, to je kategorija starih zanata, i ima dosta izlagača i iz cele Srbije koji prezentuju suvenire, koji pa opet, da kažemo, prezentuju našu zemlju.
To je opet neka vrsta zanata, jel, zanatskog?
I to je tačno, i to je neka vrsta zanata. Ono što je posebno interesantno, rekao bih da, eto, ti pravi majstori zaista imaju istrpljenja, imaju i vremena da turistima izvrše tokom manifestacije neku mini obuku, da te najjednostavnije predmete prave na licu mesta i da im pokažu način na koji se to radi. I zato je manifestacija, između ostalog, i zaista dosta posjećena. Nama Sokobanja Vidana, da kažem, zaista prepuna, čak imamo i neki rast u broju noćenja u odnosu na prošlu godinu, iako je prošla godina bila po posjećenosti i turističkom prometu rekordna.
Dakle, ove godine još više turista u Sokobanji.
Pa svakako na to da utiče i lepo vreme, znači, dakle, evo, ceo jun, mesec, jul su sa malo kišnih dana bili, ali s druge strane, ovde se zadnjih godina promenila potpuno ciljna grupa, dolaze roditelji sa decom, mlađi ljudi koji žele aktivan odmor, a Sokobanja upravo je takvo turističko odredište, takva destinacija koja može da to ponudi. Naravno, ima i starih ljudi koji su ovde redovni gosti, ima i penzionera, ali kažem, zahvaljujući novim sadržajima, zahvaljujući njenoj fantastičnoj prirodi koja je stavljena u funkciju turizma, mlađih je sve više.
A Zlatne ruke samo upotpunjuju turističku ponudu Sokobanje.
Upotpunjuju turističku ponudu Sokobanje, eto, Zlatne ruke su i nosilac najvišeg priznanja u turizmu 2014. godine, turističkog cveta, i to potpuno zasluženo. Interesovanje za ovu manifestaciju kada su u pitanju učesnici iz godine u godinu raste. Eto, to je, kao što rekoh, još 80. godina prošlog veka krenula jedna zamisao da se realizuje kao opštinsko takmičenje, gde su se nadmetale sokobanjske domaćice u pripremanju starih jela. Onda je nakon toga, prepoznavši kvalitet manifestacije, Turistička organizacija Srbije otpočela da realizuje jednu republičku manifestaciju, i to je trajalo, boga mi, deceniju i po. A nakon toga, zbog tog velikog interesovanja, zbog toga što je manifestacija ponikla u Sokobanji, Sokobanja je preuzela taj primat i sada tu nacionalnu manifestaciju organizuje Organizacija za turizam i kulturu Sokobanja. Tako da je Sokobanja, hajde da kažem, u ovom trenutku i prestonica Zlatnih ruku, pošto ima sličnih manifestacija u celoj zemlji.
Hvala vam, Ljubinko, puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda, i želimo vam uspešnu manifestaciju, kao i naravno celu turističku sezonu.
Hvala najljepše vama, veliki pozdrav iz Sokobanje.
Bio je to Ljubinko Milenković, direktor Organizacije za turizam i kulturu Sokobanje, u kojoj se danas održava manifestacija Zlatne ruke. 7:57.
i ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Žetva pšenice završava se ovih dana u Srbiji. Rod je bio rekordan sa preko 3 tone po hektaru, ali otkupna cena niska oko 14 dinara po kilogramu. Ratari nezadovoljni tom cenom danas će razgovarati sa ministrima poljoprivrede i trgovine kako bi pokušali da izdejstvuju bolju ponudu. Nezadovoljni su i prosvetni radnici. Oni traže hitan sastanak sa mandatarom zbog predloga izmene i dopune pravilnika o finansiranju škola koji predviđa zapošljavanje 2000 ljudi u nenastavnom sektoru. Kako objašnjavaju, teret uvođenja novih radnika snosit će zaposleni tako što će povećanje plata koje im je obećano biti raspoređeno na novo zaposlene. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da je Srbija odavno zaslužila otvaranje poglavlja 23 i 24 što se konačno očekuje naredne sedmice. Naveo je i da je da zadatak Srbije da svoju bezbednostnu i spoljnu politiku uskladi sa politikom Unije kada je reč o Rusiji. U dve jake eksplozije koje su se dogodile prošle noći u Saint-Gilles, predgrađu Brisela, izgorelo je 8 automobila. Jedan od vlasnika uništenog vozila kaže da je sedeo i gledao televiziju kada je čuo eksplozije. Uzroci požara se ispituju, nikakvi detalji za sada nisu poznati. U okviru manifestacije Manakovo kulturno leto u Manakovoj kući nastupit će trio Naš način. Na koncertu Urbane note trio će na harmonici, basu i akustičnoj gitari izvesti najveće hitove beogradske rock scene, pa će publika tako čuti kako na harmonici zvuče pesme grupe Ekaterina Velika, Električni orgazam i drugih. Fudbaleri Partizana startuju u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope utakmicom protiv poljske ekipe Zagłębie. Meč je na programu u 20:10 uz prenos na prvom programu RTS-a. Prepodne na severu, a popodne i ostalim delovima zemlje očekuje se osveženje, mestimično su moguće i nepogode. Najviša dnevna temperatura od 27 stepeni na severu do 37 stepeni na jugu i istoku zemlje.
Sam je časova 3 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo sve do 9 časova. U ovom satu govorimo o saobraćaju i bezbednosti učesnika u saobraćaju u ovim letnjim mesecima. U goste nam dolazi direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević. Govorimo i o danu Evropskog Amazona. Biće reći i o jubilarnom 50. Bitev festivalu, ali i o novom tvrđava teatru u Čortanovcima. Pre toga, međutim, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Neki dan jedna prijateljica me pozvala na kafu. Trebalo bi da ide na svadbu, pa me je zamolila da joj pomognem da izabere haljinu. Ni meni, ni njoj se nisu dopale njene stare haljine, pa me pitala gde može da kupi lepu haljinu bez da potroši mnogo novca. Njeno pitanje me je veoma iznenadilo, jer je upotrebila pomalo čudnu konstrukciju. Bez da. Otkud se sad u našem jeziku stvorilo to bez da?
Složeni veznik bez da nastao je bukvalnim prevođenjem nemačkog, francuskog ili italijanskog oblika i potpuno je neprihvatljiv u srpskom standardnom jeziku. On se mora zameniti ili spojem a da ne, Na primjer, kako da kupi lepu haljinu, a da ne potroši mnogo novca, ili gde je moguće glagolskim prilogom. Umjesto izašao je iz kuće bez da se javi roditeljima, treba kazati izašao je iz kuće ne javivši se roditeljima.
Srpski na srpskom.
Juče sam otišla u knjižaru da kupim čestitku za rođendan. Kada sam ispisala svoje želje slavljeniku, zastala sam i zapitala se da li da napišem srećan rođendan ili sretan rođendan. Sjetila sam se da nam na televiziji za vreme praznika žele srećne novogodišnje i božićne praznike, ali isto tako i sretan Uskrs. Mešanje ova dva oblika često čujem i kada nekoga ispraćamo na put. Neki žele srećan put, a neki sretan put. Koji oblik je onda pravilniji? Srećan ili sretan?
Razjednačavanjem grupe ČN u primjerima srećni, srećno, srećnik, srećnica dobijeni su oblici sretni, sretno, sretnik, sretnica, a promjena je prenesena i u sretan. Norma standardnog srpskog jezika priznaje oblike srećan i sretan, srećni i sretni kao ravnopravne, mada prednost treba davati primjerima sa ć.
Srpski na srpskom.
Kada već govorimo o dubletima, zanima me da li su dubletni oblici iskorišćen i iskorišten. Ja bih uvek rekla iskorišćen, ali sam u novinama viđala naslove kao što su bez iskorištene prilike ili mogućnosti nisu iskorištene. Da li se daje prednost jednom obliku ili je njihova upotreba ravnopravna?
Iskorišten i iskorišćen također su dubletni oblici. Reč je o relativno novijem širenju grupa ŠĆ i ŽĐ umjesto starijih ŠT i ŽD. Njihovo širenje uslovilo je često ukrštanje ovih grupa u različitim oblicima izvedenim od glagola nastiti. Tako od glagola upropastiti imamo oblike upropašćen, ali i upropašten. Oblici sa grupom ŠT nisu izvan norme, ali su po pravilu manje uobičajeni.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Ljiljana Cvijović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Ognjan Škrbović, Slobodan Đukić i Jadranka Selec. We'll be right back.
Gost jutra.
Leto je vreme godišnjih odmora, vreme festivala, ali i čestih putovanja o tome. Kako da se odgovorno ponašamo u saobraćaju, posebno uzimajući u obzir letnje gužve, o bezbednosti na srpskim putevima takođe tokom letnjih meseci. Ovoga jutra razgovaramo sa direktorkom Agencije za bezbednost saobraćaja, Jasminom Milošević. Jasmina, dobrodošla, dobro jutro.
Hvala, najlepše dobro jutro svima.
Pre nekoliko dana u Privrednoj komori Srbije predstavljeno istraživanje koje nosi naziv Navike građana u konzumaciji pića. U predstavljanju tog istraživanja učestvovala je i Agencija za bezbednost saobraćaja. Kakvi su rezultati? Koliko olako i koliko često vozači u Srbiji sednu za volan, a da su pre toga konzumirali alkohol?
Mi smo specifični, mi iz raznih razloga, da mogu da kažem, da olako se latimo volana, bez obzira na svoje stanje, nekad je to umor, nažalost, nekad je to alkohol. U prvih šest meseci su neka istraživanja pokazala da je 8% saobraćajnih nezgoda koje su se desile uzrokovane time što je vozač bio pod dejstvom alkohola, a ukupno za prethodni period je 11% da kažem, za period od 2010. do 2015. godine. Međutim, nije samo problem to što će on pod dejstvom alkohola sesti za volan, problem je u tome što on tog momenta ima i neke putnike, ima neke suvozače, nije bitno da li nekad će možda i motor voziti. Svi oni znaju da je 0,3 promila gornja granica, a da one koji treba da vozi motor kod njih je čak nula, da kažem, nulta tolerancija. A radi se o tome što su tu i neki putnici koji su verovatno pod dejstvom alkohola, što je takođe otežavajuća okolnost, jer svest jedne od osobe koja bi se našla u tom putničkom vozilu na tom motoru bi bila dovoljna da im skrene pažnju da se to ne radi. Tako da sve ukupno možda je, da kažem, svi ovi razlozi koji izazivaju, zbog kojih dođu do saobraćajnih nezgoda, su možda po dva, pod jedan je nedovoljna svest o tome da pratiti saobraćajne propise nije tek puko praćenje propisa, da vas ne bi kaznio policajac, već tim odgovornim ponašanjem biste trebalo da imate, trebali ste da imate u glavi da vi vodite računa o sebi i svim ljudima koji su učesnici u saobraćaju.
Kada govorite o svesti i o propisima, da porazgovaramo o prolećnom merenju bezbednosti saobraćaja koje sprovodi agencija. Po tom istraživanju, među najvažnijim rezultatima izdvaju se sledeći: oko 75% vozača i suvozača u putničkim automobilima upotrebljava sigurnosni pojas. Na zadnjim sedištima putničkih automobila oko 9% putnika upotrebljava pojas.
8,8, tačnije, da.
Oko 27% dece starosti do 12 godina koristi sisteme zaštite tokom vožnje, a kada su dece do 3 godine starosti u pitanju, 41% dece se ispravno vozi u sedištima. Šta to znači? Na šta ukazuju ti podaci? Da četvrtina vozača ne vezuje pojas, da se polovina dece koje se vozi u automobilu ne vozi
pravilno
i po standardima.
Jeste. Sad da napravim malo uvod vezano za te sve te zaštitne sisteme. Ovo su podaci za prvih šest meseci u 2016. godini i taj procenat koji je 75 za korišćenje upotrebe pojaseva na prednjem sedištu je za recimo 4% veći nego u prethodnom periodu. Na zadnjim sedištima je poražavajuće mali, je 8,8 tačnije, a bio je 5. Ako uzmem u obzir da je možda za 6 meseci je sa 5 otišlo na 3,8 i svi ovi drugi indikatori o kojima smo govorili su svi u porastu u odnosu na prethodni period kada govorimo o zaštitnim sistemima. Ovo znači sledeće, da bi morali i mi svi i celo društvo, da kažem sve institucije koje su uvezane i bave se bezbednošću saobraćaja, trebali da budemo mnogo agresivni u ovom smislu. Mi kao prevencija, policija kao represija, jer svud u svetu je to modus operandi i nešto što daje rešenje, kombinacija represije i sveobuhvatne prevencije, odnosno edukacije. To znači da bismo trebali zaista da budemo mnogo agresivniji svi, jer nažalost, nadovezujući se možda na naš razgovor od malopre, zaista kod naših ljudi dok ih nešto ne opali po džepu, nažalost, ili ukoliko nažalost ne dođe do možda nekih strašnih posljedica, mi se ne opametimo.
To znači da bi trebalo pooštriti kaznenu politiku?
Kaznena politika što se tiče bezbednosti saobraćaja i uopšte tih prekršaja je jasno definisana Zakonom o bezbednosti u saobraćaju. Trenutno je u izradi i ja se nadam da ćemo do kraja godine ili možda čak i ranije na jesen dobiti izmene i dopune tog zakona, u kojima između ostalih ima nekih novina vezanih čak i za ova dečija sedišta, koja sada više neće ići da dete do 3 godine će morati da bude u tom sedištu, već će ići po visini i težini deteta, jer je smislenije. Ako uzmete obzir da neko dete od 3 godine možda bude mnogo krupnije od deteta koji ima 5 ili 6, znači mnogo je smislenije ići po visini deteta da dete obavezno bude u tom bebi sedištu, a sve ostalo podrazumeva se mora biti vezano. Tako da u očekivanju tih novih izmena i dopuna zakona gde smo se zaista svi potrudili da te sve stvari koje smo videli kao manjkavosti u prethodnim izmenama i dopunama i samom prethodnom ZOPS-u izmenimo.
Šta se dešava sa turističkom sezonom, sa letnjim periodom, česti tranzit? Šta agencija radi u vezi sa tim?
Letnji tranzit, da napomenem da po prvi put ove godine se agencija obraća u svojim preventivnim aktivnostima, a radit ćemo i zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, upravom saobraćajne policije. Po jedan se najpre prvi put obraćamo motoristima, odnosno motorizovanim dotočkašima. Radit ćemo i sa biciklistima, ali ako uzmete u obzir da su mopedisti i motoristi ti kojih ima aktivno u saobraćaju u gradskom, a boga mi i vangradskom, a na autoputu znamo koji su, da su uglavnom motociklisti, odnosno motori veće kubikaže. Po prvi put radimo sa njima i ono što ćemo, što kreće već koliko sledeće nedelje, to je aktivnost upućena ka tranzitnim putnicima. Tranzitni putnici, poznato je ne samo kod nas, već da kažem u čitavom regionu, su ti koji na neki način dižu procenat, nažalost, na onim statistikama, gde svaki put hoću da kažem, to nisu tek puke statistike, to su nečiji životi, zato trebamo više u obzir, treba imati više u vidu. Delimo tranzitne putnike, kad pogledate najviše naših ljudi koji, ili da kažemo iz regiona koji putuju ka Grčkoj, ka Bugarskoj, imamo dosta Turaka koji putuju iz pravca Austrije, Švajcarske, Nemačke ka Turskoj. Nekako se mi njima nalazimo na ovoj deonici možda kad su najumorni i naslov ovogodišnje naše kampanje je Vozi odmoran, gde ćemo upućivati i putem radija i putem bilborda i neposredno kontakta sa tranzitnim putnicima da zaista moraju da vode računa o svom umoru, jer na dužim putovanjima mala verotnoća da će nekoliko holisan sesti voziti ka Grčkoj ili ka Bugarskoj. Znači, najveći uzrok je zapravo umor, koji je pokazao se kao razlog koji, zbog koga dolazi do najvećeg stradanja u toku ovih dužih vožnji.
I to u periodu najčešće od 4 do 7 ujutru.
Jeste, ali nije od 4 do 7 ujutru. To su predveče između 5 i 7, 5, odnosno između 17 i 19 sati i obično subota i nedelja su ti dani kada najviše, vi kad pogledate, to su otprilike i smene neke, kada naši ljudi ili već ljudi kada koji putuju ka moru, koji idu na odmor, pa se poklope u masi ljudi koji su na tranzitu. Želim da napomenem da nam je u planu, već smo iskontaktirali, samo trebamo da definišemo tačno datume, da zajedno radimo sa Savetom za bezbednost Republike Makedonije i Republike Srpske.
Prekogranična saradnja.
Da, želimo da sa njima na istu temu radimo praktično na tri punkta, jer delimo iste tranzitne putnike, to je pod jedan. I pod dva, želim posebno da pohvalim veliki broj, da kažem, kompanija danas prepoznaje bezbednost saobraćaja kao oblast gde oni mogu kao korporativnu svoju odgovornost da se uključe. Tako da je, mi sa NIS-om već dugo godina radimo sa NIS-ovim pumpama, sa njihovim ljudima delimo flajere. Od ove godine krećemo i sa eko pumpama, koji takođe žele da pomognu i da tu našu, ne mogu da kažem parolu, nije, ali žele da nas podrže u svemu u tom smislu Vozi odmoran, te ćemo i na njihovim pumpama, na naplatnim rampama i na svim ostalim sa kojima već sarađujemo u direktnom kontaktu sa putnicima insistirati da voze odmor.
Možete li uopšte našim slušalcima da napomenete što uopšte znači bezbedno voziti, pre svega na dužim putovanjima?
Pre svega na dužim putovanjima voziti bezbedno znači da prvo krenete na put odmorni i naspavani. Pod dva, značilo bi da probate da ne vozite noću ili u vreme kad su najveće temperature. Mi znamo da u realnosti to je malo, verovatno, ali ako je već tako, neka se bar potrude da im razlika između temperature u kolima i s polja ne bude prevelika, da dosta vode piju. I ukoliko voze noću, takođe da kad osete prve znake umora, zaista svi stanu, a da ne bude evo još jedna pumpa, još ovo stanište jedno i evo još da prođemo ovu granicu, nego da zaista kad osete prve znake umora, ono što je preporuka je da na 2 sata, bar 15 minuta odmore, a ukoliko ima njihovo telo, da kažem, organizam potrebu i duže, jer zdrav san zaista ništa ne može da zameni.
I svakako moramo da napomenemo i to, da voze bezbedno vozilo.
Naravno, to je preduslov. Ja sam, da kažem, meni je to nekako pleonazam, pretpostavljam da ste vozilo proverili, da ste ispravnim i bezbednim vozilom krenuli. Pored toga, podrazumeva mi se da prate saobraćajne propise, da prate pravila brzine, odstojanja, sve ono što ide uz to. Nekako mi je to normalno da svako od nas krene od toga da će voziti po saobraćajnim propisima. I kažem, i to ne tek iz pukog razloga da ne bi bio kažnjen da bi ispoštovao saobraćajni znak, već time se smatra odgovornim. Jer vi morate da znate jednu stvar.
Zbog bezbednosti u svakom slučaju.
U vrlo malom procentu, ali zaista u vrlo malom procentu je saobraćajna nezgoda prouzrokovana spletom nesrećnih okolnosti. Saobraćajna nezgoda je u najvećem procentu prouzrokovana neodgovornim ponašanjem u saobraćaju. Tako da
nadovežemo i na onu statistiku i da završimo sa razgovorom. Svakako, na što bi onda najpre trebalo uticati? Na svest vozača?
Na svest vozača. Vozači su ljudi, roditelji, možda su vozači bake, deke. Vi kao neko ko upravlja motornim vozilom, možda je to motor, možda je to kamion, možda je to kombi, možda je to putničko vozilo, trebate da imate punu svest o tome da vi niste u tom momentu odgovorni samo za sebe, već odgovorni ste u odnosu na ljude i na sve koje vozite, čak i na sve ostale učesnike u saobraćaju. Vi imate pešake, imate nekog drugog na motoru, na mopedu, na biciklu, tako da sam saobraćaj je toliko kompleksan sistem gde vi trebate da usaglasite navike i godina starosti i pol svih učesnika, i kada bi oni zaista svi pratili saobraćajne znake i saobraćajna pravila, vi ne biste imali problem. Ali pošto nije tako, vi stalno smo u tom nekom raskraku i trudimo se da tu razliku između onog što oni zaista vode računa i onog što se dešava da umanjimo, i da jednog momenta uz podizanje svesti sve bude onako kako bi trebalo, da smanjimo to što nam je 2020. po strategiji da stradanje bude nula. Mi želimo to i radimo na tome, ali trebaju ljudi da sarađuju sa nama.
Hvala vam još jednom što ste bili gost prvog programa.
Hvala vam najlepše.
Naša gošća bila je Jasmina Milošević, direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja. 8:23.
The kisses of the sun
were sweeter than queen.
I let it in my eyes
like an exotic dream.
The radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, none another word goes la 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 la. It goes around the world just la 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 la. It's all around the world just la 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 la. And everybody's singing la 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 la. And our bells are ringing. Music is the key. And now the lion's gone, still it goes on and on. So deep inside of me, I want to set you free. I don't know what to do, just can't explain to you. I don't know what to say. Music is the key.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Osam časova, 28 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro jutro u Srbiji, oblačno u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi. Prema posljednjim merenjima, 28 stepeni u Kragujevcu, u Beogradu 27 stepeni, u Nišu 26, u Novom Sadu 21 stepen, 21 stepen i u Sjenici. Prema prognozi, u većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar. Ujutru i prepodne na severu i zapadu Srbije, tokom dana i u ostalim krajevima, očekuje se osveženje s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas od 27 na severu do 37 stepeni na jugu i istoku zemlje. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se sutra posle podne, kao i tokom noći ka suboti i u subotu, u većini mesta očekuje od 20 do 30 mm kiše za 12 sati, a lokalno i oko 50 mm, uz mogućnost kratkotrajnih vremenskih nepogoda s gradom i olujnim vetrom.
Jutra.
Da, naš gost je Goran Stepić iz Svetske Goran Sekulić iz Svetske organizacije za prirodu. Povod za naš razgovor je obeležavanje dana Evropskog Amazona, budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere kojim će zajedno upravljati Srbija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Austrija. Gorane, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Možete li za početak da nam tačno objasnite šta znači pojam Evropski Amazon?
Pa, WWF već duži niz godina radi na inicijativi zaštite Evropskog Amazona. Mi ga nazivamo Evropski Amazon, pošto se zaista radi o možda i najvrednijem delu Dunava u Evropi, obuhvata najvrednija, najočuvanija staništa, krajračne šume, prostrane, očuvane, stare bare, močvare koje vrve od biološke raznovrsnosti i zaista predstavljaju jedan od najvrednijih, najznačajnijih delova Dunava, pa stoga mi radimo tu paralelu sa Amazonom, ali to zaista nije preterivanje kada pokažemo slike Amazona i Dunava u ovom delu, nekad je zaista teško odgonetnutnih šta je šta.
A o kom području govorimo?
Govorimo, u Srbiji je to područje, kako ga mi nazivamo, Gornjeg Podunavlja, to su Apatinski monoštarski rit, zatim preko puta u Hrvatskoj to je Kopački rit i okolna područja, zatim se to nastavlja gore severno, deo Dunava u Mađarskoj, zatim Mura, Drava, to je zaista jedno veliko prostranstvo i dalje dosta očuvano, ali naravno potrebno su da ozbiljno shvatimo potrebu zaštite tog područja.
A zašto se Dan Evropskog Amazona obeležava baš na današnji dan?
Pa, tada je, da tako kažem, pokrenuta ta inicijativa. Već negde 2001. godine su pojavile su se prve ideje. A ovaj dan smo izabrali radi sećanja na Martina Schneidera Jakobija, koji je jedan od inicijatora ove velike kompleksne ideje.
Pominje se 13 zaštićenih područja. Da li su ta područja na ovim područjima o kojima mi govorimo?
Neka od njih jesu. Pre svega to je specijalni rezervat Gornje Podunavlje, zatim ima još nekoliko manjih zaštićenih područja u Srbiji, kao što je, na primjer, Park Tikvara i mnoga druga zaštićena područja u tom delu.
A kada bi trebalo da postanu zaštićene? To može se desiti?
A sad ovako, određena područja su već zaštićena u Srbiji na nacionalnom nivou, ali ideja je da se zaštiti šire područje, ceo taj kompleks, da se ona objedine u rezervat biosfere. Rezervati biosfere predstavljaju UNESCO program zaštite područja za prirodu i ljude i mi smo ove godine WWF zajedno sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode iz Novog Sada pripremio nominaciju za rezervat biosfere koji će se zvati Bačko Podunavlje. Tako da se nadamo da će već tamo od jeseni, kada UNESCO bude odlučivao, da ćemo tada već formalno i dobiti rezervat biosfere u Srbiji, a on će naravno kasnije postati deo tog velikog međunarodnog.
Šta bi to konkretno značilo ukoliko bi se to područje zaštitilo? Šta bi to značilo za ljude, a šta za biosferu?
Pa ovako, rezervati biosfere su jedan koncept koji se bazira na uključivanju ljudi i njihovih aktivnosti u zaštitu prirode. Znači, on nije restriktivan, to ne znači velika ograničenja koja već ne postoje na nacionalnom nivou, ali više znači jednu šansu, mogućnost za razvijanje i turizma i raznih aktivnosti na tom području, odnosno da se kroz taj koncept rezervata biosfere pomogne razvoju tog područja, naravno na održivim principima, na principima zaštite prirode i prirodnih resursa.
Dakle, u svakom slučaju vodeći računa o ekologiji i zaštiti životne sredine, odnosno tog područja.
Naravno, mi pre svega mislimo da taj prirodni kapital u stvari osnova za razvoj. Ne moramo da ga uništimo da bi se razvili, nego dovoljno da ga očuvamo i da ga brinemo o njemu i imat ćemo brojne koristi.
Ma koliko uopšte vodimo računa o tome?
Pa, nažalost, već decenijama mi smo onako malo neodgovorni prema rekama, malo smo zanemarivali usluge koje nama reke daju. Naravno, tu postoje brojne stvari. Mi uglavnom razmišljamo samo o vodi, naravno, voda kao izvor.
Ili o ribolovu.
Ili o ribolovu, ali recimo ne bi trebali da posmatramo reke izolovano samo kao tu vodenu površinu. Vrlo su značajna ta staništa, vlažna staništa uz reke, ta plana staništa, ona zaista pružaju brojne usluge, važno su i za poljoprivredu i šumarstvo i za turizam, rekreaciju, zaista brojne stvari. Takvo staništa prečišćavaju vodu i ono što je dosta aktuelno, o čemu mi danas dosta pričamo, takva plana područja, prirodna staništa uz reke su veoma važna za ublažavanje uticaja visokih voda, odnosno poplave.
Poplave, ja. Dakle. Jedan od slogana na bilbordu Svetske organizacije za prirodu prošle godine, dakle, prilikom proslave Dana Evropskog Amazona je sačuvajmo Evropski Amazon, zaustavimo pretvaranje Dunava u kanal. Šta to tačno znači?
Pa, kao što sam već rekao, decenijama postoji ta tendencija da se reke regulišu. I to je zaista nanelo, takva praksa je zaista nanelo dosta štete na svim rekama u Srbiji, odnosno na većini, ne samo u Srbiji, nego u okolini, ali mislimo da se ta praksa i pristup polako menja i da moramo uzeti obzir ta prirodna rešenja koja postoje uz reke. Znači, nije Nije rešenje da napravimo visoke nasipe u svim delovima, da reku vratimo u potpuno njeno korito, onemogućimo da ona diše praktično, nego upravo da koristimo te prirodne retenzije, kako ih mi zovemo.
Odlive kada, reka, ja?
Odlive reka, da jednostavno reka kad dođe visok vodostaj, da može da se izlije i da samim tim ublažimo štetno dejstvo negde nizvodno.
A regulacije reka su i ubrzale na neki način njihove tokove?
Pa jeste, tu postoje brojni problemi sad i što se tiče produbljivanja korita. To je jedan kompleksan ekosistem koji naravno sve te izmene utiču u celini na njega. Znači to je dovelo naravno do velikih narušavanja u prirodnim ekosistemima, staništima, vrstama. Mnoge vrste su nestale zbog narušavanja tih staništa, jednostavno isušuju se ti krajračni delovi krajračna staništa i to dovodi do nestanka brojnih vrsta.
Pošto govorimo o budućem budućoj UNESCO prekograničnoj saradnji, da li ta prekogranična saradnja već u nekim naznakama postoji i kada bi mogla da bude potpuno realizovana?
Pa postoji. Znači, evo, da pomenemo da je 2012. potpisana ministarska deklaracija gde su se ovih pet država obavezale praktično da idu u tom pravcu i da uspostave rezervat biosfere. Naravno, to bi bio prvi u svetu rezervat biosfere koji bi obuhvatio pet zemalja. To je zaista veliki izazov, nije lako sve to u kratkom roku postići, ali saradnja naravno postoji. Mi intenzivno sarađujemo sa kolegama u svim zemljama, tako da se nadamo da će vrlo skoro to zaista i formalno biti uspostavljeno kao rezervat biosfere.
Kako će dan Evropskog Amazona biti proslavljen u Srbiji ove godine? Da li ponovo skokom u reke?
Pa naravno, mi ćemo simbolično skočiti danas u reku, malo ćemo se družiti sa novinarima, promovisati ovu našu ideju i dalje. Naravno, pozivamo ljude koji su na rekama, nam se pridruže da uživaju u rekama. Pogotovo ovi dani su nam pokazuju koliko su nam reke bitne. S nama će se danas družiti ribolovci koji su takođe, da tako kažem, naši partneri u zaštiti reka. Oni će danas puštati svu ribu koju ulove.
Dakle, da uživaju u rekama, ali da ih čuvaju, da ih ne prljaju, da ih čiste kao i pretpostavljam i kanale u Vojvodini. Hvala vam puno, Gorane, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Naš gost bio je Goran Sekulić iz Svetske organizacije za prirodu, a govorili smo o danu Evropskog Amazona. 8:39. 8 časova, 42 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Vili Stanković u Čortanovcima održava se treći pozorišni festival Novi Tvrđava teatar. Do subote, do kada traje festival, biće izvedeno 7 predstava iz Beograda, Novog Sada, Zagreba i Sarajeva, kao i studenata Akademije lepih umetnosti iz Beograda. Na vezi je Olivera Živković, predstavnica organizatora. Olivera, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Da li je proteklih dana bilo toplo u Čortanovcima kao u Beogradu i Novom Sadu?
E, nije. U Čortanovcima je mnogo lepše, mnogo svežije. Tamo je priroda, tamo je zelenilo i nije toliko toplo. Nije. Tamo je jako prijatno, pogotovo je prijatno što imamo divne predstave i što uživamo.
To znači da godi glumcima, ali i pozorišnoj publici.
Godi, kako da ne. Da.
Kako protiče festival i kolika je zainteresovanost publike za pozorište pod vedrim nebom?
Festival protiče odlično, veliko interesovanje publike iz Beograda i iz Novog Sada. Mi se maksimalno trudimo da sve naše zainteresovane prijatelje pozorišta prevezemo i da nađemo način kako da im izađemo u susret, da stignu do Čortanovaca, zato što su Čortanovci malo dislocirani, nisu ni u Beogradu ni u Novom Sadu, nego su između, tako da ima veliko interesovanje i ima puno publike, publika sedi po stepeništu, unose se stolice svake večeri, tako da je jako lepo i baš tome se veoma radujemo, zato što naš trud nije bio bezvezan.
Koliko je predstava do sada izvedeno i šta je večeras na repertoaru?
U zvaničnoj konkurenciji izvedene su predstave Beatles Dance Company Priča o vojniku, Novosadsko pozorište Piaf Marš i predstava Art produkcije Tri za groš. To su bile predstave koje su u konkurenciji. Van konkurenciji sinoć izvedena predstava studenata Akademije lepih umetnosti. To su ispitne predstave druge i treće godine. A na repertoaru su ostale još 3 vrlo značajne predstave i veoma interesantne. To su gostovanje pozorišta Kerempuh iz Zagreba sa predstavom Jazavac u Kerempuhu. To je autorski projekat Olivera Frljića. Jedna predstava koja je nagrađivana, koja je veoma interesantna i koja je izazvala vrlo veliko interesovanje u čitavoj Hrvatskoj. 15. U petak je gostovanje Kamernog teatra iz Sarajeva sa predstavom Naš razred u režiji Dina Mustafića, takođe značajnog pozorišnog reditelja na ovim prostorima, i 16. je poslednji dan festivala, tada gostuje Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada sa predstavom Duh koji hoda u režiji Aleksandra Popovskog, gost iz Makedonije, takođe značajnog reditelja. Kao što vidite i sami, prije poslednje predstave su predstave veoma priznatih i poznatih i značajnih reditelja koji su vrlo popularni na ovom prostoru, na
u regionu,
čitavog regiona, da, i bivše Jugoslavije.
Za koje predstave vlada najveće interesovanje?
Pa znate što, najveće interesovanje vlada, veliko je bilo interesovanje za predstavu Art i bilo je stvarno prepuno. To su popularni beogradski glumci i publika Novog Sada nema tako često mogućnosti da ih vidi, pa je bilo i ogromno interesovanje. Međutim, predstave i za predstavu iz Zagreba i za predstavu iz iz Sarajeva je jako veliko interesovanje. Ja mislim da su sve karte već rasprodate i da ima još zainteresovanih, u svakom slučaju non stop zovu, pitaju, pokušavaju da nađu rješenje kako da dođu do ulaznica i mi se takođe trudimo da vidimo šta ćemo da uradimo i tako.
Hvala vam puno, Olivera, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Nema na čemu, hvala vam puno što pratite ovaj festival.
Bila je to Olivera Živković, predstavnica organizatora Novog tvrđeva teatra koji se održava u Vili Stanković u Čortanovcima. 8:46. You. 8:51, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo da govorimo o pozorištu pod sloganom Na leđima mahnitog bika. Od 24. septembra do 2. oktobra u Beogradu će biti održan jubilarni 50. Bitev festival. U glavnom programu festivala biće izvedeno 12 predstava iz 9 zemalja. Festival 25. septembra otvara predstava plesnog pozorišta Tao iz Kine u Narodnom pozorištu. Vladimir Đudović.
Hrabri novi teatar, pozorišni pogled u svet, Beogradski internacionalni teatarski festival zamislili su pre pola veka Mira Trajilović i Jovan Ćirilov kao jedinstveni susret kultura, ideologije, umetnosti na ničijoj zemlji, tadašnjoj državi između istoka i zapada. Decenijama nakon rušenja Berlinskog zida, svet je ponovo duboko podeljen, pa podnaslov Bitefa na leđima pomahnitalog bika daje i programsko-tematsku liniju festivala, kaže umetnički direktor Ivan Medenica.
Asocijacija je na Evropu, na leđima bika, ali jednog bika koji je pomahnitao, čemu, nažalost, svakodnevno svedočimo tome poslednjih godina da se u Evropi, i to na našim granicama, dižu nove bodljikave žice, dižu novi zidovi i opet nekim sticajem istorijskih, sudbinskih, kako god hoće ko to da krsti, sticajem okolnosti, jeli, mi smo granica ovog puta između severa i juga.
Glavni program Bitefa broji 12 predstava nekih novih za nas autora koji rade u hibridnim, mešovitim formama, stilovima, žanrovima. Klasičan teatar, videoinstalacije, savremeni ples, pozorište, predavanje predstavit će autori i umetnici iz dalekog Singapura, Libana, Afrike, Poljske, Nemačke, Francuske, Hrvatske, Srbije. Veliku pomoć Bitefu daju grad Beograd i Ministarstvo kulture i informisanja. Za ministra kulture Ivana Tasovca, Bitef je mnogo više od samog izvođenja predstava.
Bitef mora negovati taj vrhunski kvalitet i mora preuzimati rizik. Mora prezentovati nove forme, nove produkcije, jer Bitef je zapravo više od festivala. Bitef 21. veka vidim kao prostor za reformu našeg pozorišnog života.
Jubilarni 50. Bitef biće održan u Beogradu od 24. septembra do 2. oktobra.
8:58. Evo i najnovijih podataka o temperaturama u većim gradovima u Srbiji. 28 stepeni u Kragujevcu, 27 u Beogradu i Velikom Gradištu, u Nišu, Valjevu, Kraljevu i Zrenjaninu 26 stepeni, 24 u Kikindi, Negotinu i Kruševcu, 23 u Vranju i na Zlatiboru, 21 u Novom Sadu i u Sjenici, 20 u Požegi, na Kopaoniku 18 stepeni. Danas će biti još jedan tropski dan. Najviša temperatura danas 37 stepeni. Mi polako završavamo današnji izdanje jutarnjeg programa. Od 6 časova sa vama su bili tonmajstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku je birala Biljana Krstić. Moje ime je Marko Milajević. Za nešto više od 1 minut slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj tropski dan. Prijetno, do slušanja.